Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev namen molitve za mesec avgust za podjetnike malih in srednje velikih podjetij. Kazahstan, Škof del Oro, papeža pričakujemo z upanjem, da bo prispeval k miru. Ukrajina, festival mladih, da bi živeli upanje in premagali sovraštvo. Prisluhnili bomo pridigi nadškofa Alojzija Cvikla med sveto mašo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah, ob sklepu Ignacijevega leta. Zaradi posledic pandemije in vojne se svet potaplja v hudo družbeno-ekonomsko krizo. Tega še nismo dojeli. Namen papeževe molitve za podjetnike malih in srednje velikih podjetij. Med tistimi, ki so utrpeli težko škodo, so podjetniki malih in velikih podjetij, tisti na področju trgovine, obrti, čiščenja, prevoza in mnogi drugi. Tisti, ki se ne pojavljajo na seznamu najbogatejših in najmogočnejših, ki pa kljub težavam ustvarjajo delovna mesta in s tem ohranjajo svojo družbeno odgovornost. Tisti, ki vlagajo skupno dobro, namesto da bi skrivali svoj denar v davčne oaze. Vsi ti vlagajo neizmerno ustvarjalno sposobnost v spremembo stvari od spodaj. Odkoder prihaja najboljša ustvarjalnost? S pogumom, s prizadevanjem in žrtvijo vlagajo v življenje, ter tako ustvarjajo blagostanje, priložnost in delovna mesta. Molimo, da bi podjetniki, malih in srednje velikih podjetij, čeprav močno prizadeti zaradi ekonomske in socialne krize, našli potrebna sredstva za nadaljevanje svoje dejavnosti v službi skupnosti, v kateri živijo.
Kazahstan z veseljem in upanjem pričakuje papeža Frančiška, je za agencijo SIR zatrdil Adelio Deloro, škof v Karagandi. Pričakujemo ga z upanjem, da bo svetu lahko dal prispevek k miru, je dejal. Sveti oče se bo v Kazahstanu mudil od 13. do 15. septembra letos in se v mestu Nur-Sultan udeležil 7. kongresa voditeljev svetovnih in tradicionalnih verstev. Škof Deloro je dejal, da so nestrpno pričakovali uradno potrditev papeževega obiska tako strani svetega sedeža kot kazahstanskega predsednika. Po njegovih besedah je vlada prosila predsednike vseh regij v državi naj pomagajo ljudem, ki se bodo želeli udeležiti srečanja s papežem. Prebivalstvo v Kazahstanu pripada več kot 130 različnim narodnostim in številnim verstvom. Po škofovih besedah je za papeža Frančiška obisk zelo velika ekumenska priložnost. Ker se zdi, da se bo kongresa udeležil tudi patriarh Kiril, bi po Delorovem prepričanju to lahko bila tudi priložnost za srečanje voditeljev obeh cerkva. Upajmo, je pripomnil, da se bo to srečanje lahko zgodilo. Svetega očeta so v Kazahstan povabili tamkajšnji škofje že pred 3 leti, ko so bili v Rimu na obisku Adlimina. Državni predsednik Kasim Žomart Tokajev je na kongres v Nur-Sultanu povabil vse svetovne verske voditelje, na kar se je odzval tudi papež. Škof je spomnil, da je leta 2001 Kazahstan obiskal Janez Pavel II. Pred 21 leti so bili ljudje zelo radovedni, da bi spoznali rimskega papeža. Danes je globalizacija, zlasti med mladimi, to radovednost zmanjšala, vendar menim, da se ljudje veliko bolj kot prej zavedajo, kaj se dogaja v svetu in da obstaja želja po srečanju z osebo, ki ima avtoritativen glas na svetovni ravni. O konfliktu v Ukrajini je Škof Deloro dejal, da je junija v Sankt Peterburgu potekalo srečanje držav nekdanje Sovjetske zveze, na katerem je predsednik Kazahstana pred predsednikom Putinom uradno izjavil, da ne priznava 2 republik Donbasa. To je bilo zelo občutljivo stališče, je dodal Škof, saj po eni strani ta izjava Kazahstan postavlja proti vojni, po drugi strani pa imamo zelo močne vezi z Rusijo in Kitajsko, predvsem z gospodarskega vidika. Gre torej za občutljivo stališče, a prav tako zelo jasno. Od 27. do 30. julija je v kraju Tivriv, ki se nahaja blizu ukrajinskega mesta Vinica, potekal festival mladih z naslovom Dih življenja. Srečanje so organizirali Oblati brez Madežne Marije, da bi otrokom in mladim prek molitve, predavanj, razvedrila in premišljevanja pomagali razumeti, kaj pomeni odpuščanje in da sovraštvo uničuje nas same. Vojna v Ukrajini se nadaljuje in bombardiranje ukrajinskih mest strani ruske vojske ne ponehajo. V takšnih razmerah je težko govoriti o poletnem oddihu in brezskrbnih šolskih počitnicah. Cerkev v Ukrajini si zato še toliko bolj prizadeva, da bi ljudje, ki vojno živijo v prvi osebi, začutili Jezusov glas, ki pravi: "Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek." Skrb je še posebej namenjena najmlajšim in najranljivejšim. V skladu z nujnimi varnostnimi ukrepi številne župnije, tako rimokatoliške kot grkokatoliške, v poletnih mesecih organizirajo poletne tabore, romanja, srečanja in delavnice za otroke, najstnike in mlade odrasle. In tako so tudi Oblati brez Madežne Marije zadnje dni v juliju v kraju Tivriv, ki se nahaja blizu mesta Vinica v osrčju Ukrajine, organizirali festival mladih z naslovom Dih življenja. Oblat Vadim Doroš je za Vatikan News povedal, da festival mladih pripravljajo že od leta 2009. Običajno se ga je udeležilo od 150 do 200 mladih. Program obsega molitve, različne delavnice in koncert krščanske glasbe.
Mi dolgo dumali, če robiti vzali v celo roku festival, tomu še...
Dolgo smo razmišljali, ali naj letos organiziramo festival, pove Doroš. Po eni strani mlade nismo hoteli postaviti v nevarnost, po drugi pa vemo, da je zanje ta dogodek zelo pomemben. Odločili smo se torej, da nekoliko spremenimo format in ga prilagodimo sedanjim zahtevam. Manj je bilo udeležencev, ni bilo koncerta, več časa pa se je namenilo molitvi, premišljevanju in dejavnostim na prostem. Vesela sem, da sem se kljub vojni lahko udeležila festivala, pove Marija Terezija, 25-letno dekle, ki je v Tivriv prišla že četrtič. V teh težkih časih je bilo zelo pomembno čutiti dih življenja v srečanjih z ostalimi mladimi in v bližini z Bogom prek maše, molitve in nočnega češčenja, pripoveduje. Že dejstvo, da se takšni dogodki odvijajo v tako zelo težkem času, nam pomaga ohraniti živo upanje in vero, da Bog zmaguje. Zmagujejo vrednote, kot sta ljubezen in prijateljstvo, in ne zlo, vojna in smrt. Kajti Kristus je vstal, premagal je smrt. To sem med tem srečanjem zelo globoko zaznala, še doda mlada Ukrajinka. Poleg molitve in športnih dejavnosti so organizatorji festivala mladih ponudili tudi tematska predavanja. Na enem je na primer pod vodstvom psihologinje bila obravnavana tema preprečevanja in premagovanja stresa.
Mladi imajo dosvit, šo bila des pit obstrelami, se i mladi.
Mnogi mladostniki, pojasni Doroš, so doživeli bombardiranja v prvi osebi. Nekateri so prišli iz Mariupola, Harkova, Kijeva. Tudi v mestu Vinica, blizu katerega je potekal festival, je pred kratkim bila bombardirana stanovanjska zgradba. Življenje je izgubilo 20 ljudi, veliko pa jih je bilo ranjenih. Pred krutim nasiljem je neizogibno, da se v človeku pojavita ogorčenje in bes, o čemer se Doroš pogosto pogovarja
tak,
z mladimi. Žal sovraštvo včasih lahko napolni tudi naše srce in ne zmoremo več razlikovati med sovraštvom do greha in zla ter sovraštvom do osebe, ki nam povzroča to zlo. Na festivalu smo razmišljali tudi na temo z naslovom Gospodov križ in moj križ. Govorili smo o Jezusu Kristusu, ki je bil mučen, bičan in je dal svoje življenje, ter o njegovih besedah na križu. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Mladim smo želeli pomagati razumeti, kaj pomeni odpuščanje in da sovraštvo žge nas same, da temu ne moremo namenjati energije, kajti braniti moramo svojo domovino in storiti, kar lahko, vsak na svojem mestu. Naš osnovni namen mora biti ljubezen.
V cerkvi svetega Jožefa Napoljana v Ljubljani je na praznik svetega Ignacija Lojolskega mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl daroval sveto mašo s posvetitvijo družbe Jezusovemu srcu ob slovesnem sklepu Ignacijevega leta. Prisluhnemo nadškofovi pridigi.
Spoštovani nadškof Marjan, dragi sobratje jezuiti, dragi prijatelji jezuitov, dragi bratje in sestre. Zbrali smo se, da skupaj praznujemo god svetega Ignacija Lojolskega, ustanovitelja jezuitov. Letos ima to praznovanje poseben ton, kajti obenem tudi zaključujemo Ignacijevo leto, ki se je začelo 20. maja 21. Začetek leta je bil povezan s spominom, ko je bil sveti Ignacij leta 1521 ranjen v Pamploni, sklep leta pa je danes na god svetega Ignacija. Pred meseci, točno 12. marca, pa smo se tudi spominjali 400-letnice kanonizacije svetega Ignacija Lojolskega, ki je bil za svetnika razglašen skupaj s svetim Frančiškom Saverjem, sveto Terezijo Jezusovo Avilsko, svetim Izidorjem in svetim Filipom Nerijem. Ignacijevo leto je bil pravzaprav en sam klic k preobrnenju z navdihom Ignacijeve osebne izkušnje. Dogodek v Pamploni, ko je bil Ignacij ranjen, je namreč povsem spremenil njegovo življenje. Iz nečimrnega plemiča, ki je bil osredotočen na posvetni uspeh in slavo, je postal ustanovitelj jezuitskega reda in cerkvi podaril dragocen dar, duhovnost, ki kristjanom pomaga slediti svetemu duhu v vseh življenjskih okoliščinah. Kaj pomeni pravzaprav spreobrnenje? V svetem pismu to pomeni najprej spremeniti smer ali usmeritev, kar pomeni spremeniti način življenja. Gre za iskanje Boga in njegovega kraljestva, za dosego nečesa višjega, se pravi Božjega kraljestva in občestva z Bogom. Spreobrnenje je vedno proces in napor, saj nas neštete skušnjave spremljajo, kot so nestanovitnost, malodušje, poprečnost, miselnost tega sveta, v katerem živimo, slabi vzgledi in še bi lahko naštevali, vse to nas vleče dol, navzdol. Vse to namreč slabi čut za Gospoda, zato se človeku večkrat zdi, kot da Bog molči ali pa se ne zmeni za človekove stiske. Nihče od nas se ne more spreobrniti sam, z lastnimi močmi. Pot za Gospodom je vedno milost, vedno je dar iz nebes. Zato je potrebno dan za dnem prositi za ta dar, za to moč, da stopimo na to pot spreobrnenja. Potrebno je torej prositi Gospoda, da nas sprejme in spreobrne k resnični, pravi in popolni lepoti, k dobroti ter k ljubezni. Ko govorimo o spreobrnenju, mislim predvsem na tri stvari. Prvič, ne zavreči tega, kar je dobro. Za nas redovnike je dobro življenje po zaobljubah, življenje v skupnosti, dobra je molitev, zakrament sprave, svete maše. Papež Frančišek pravi, da je vse to naš spoštljiv odnos do korenin, kajti tam se pije čista voda, kakor iz vodnjaka. Drugič, ne zaviti s prave poti. Danes je velika skušnjava iskati bližnjice. In katere so te bližnjice? Posvetnost, podarjanje zunanjosti, naveličanost, biti uspešen, viden in opevan. To je mišljenje, češ da posvečeno življenje ničemer več ne služi. Morda se nas večkrat dotakne razmišljanje tega ali onega, kot da smo zadnji in da zato morda iščemo še samo svojo lastno trdnost, da bi z dostojanstvom zaključili svoje poslanstvo, vse drugo pa kot da smo postavili ob stran. In tretjič, ne zaostajati na poti. Pri tem gre za utrujenost. Danes večkrat podarjamo, da je bolezen današnjega časa utrujenost. Z drugo besedo, izguba svežine življenja. Ob takem razpoloženju obstaja nevarnost, da ne vidim več ljudi, katerim sem poslan. Ne vidim njihovih problemov in težav, kajti preveč poln sem svojih težav, ki uničujejo moje navdušenje in moje poslanstvo. Sveti Ignaci pa nas uči, da spravrnenje pomeni Boga postaviti na prvo mesto v našem življenju. Ljubiti Boga nad vse, ko zahteva Jezus v današnjem evangeliju, ko pravi, če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Seveda gre v teh Jezusovih besedah za slikovit, semitski način izražanja, iz katerega pa lahko izluščimo, da moramo predvsem in nad vse ljubiti Boga. Ne gre za prezir do najbližjih in staršev, kajti razumljivo je, da Jezus ni prišel razvesovati postave, ampak dopolniti in s tem ne preklicuje zapovedi spoštuj očeta in mater. Zakaj se danes bojimo Boga postaviti v vsem in celotno na prvo mesto v našem življenju? Kot da je v zadju strah, da potem nič več ne bo ostalo za nas. Zakaj danes mnogi starši svojim otrokom celo branijo, da bi vero vzeli bolj zares in nekateri celo branijo otrokom, da bi redno hodili k maši, na duhovne vaje ali na romanje? V ozadju je strah, da bo Bog jim nekaj vzel oziroma jih za nekaj prikrajšal. Seveda tudi miselnost sveta, v katerem živimo, je miselnost, ki se boji Boga postaviti na prvo mesto. Kajti nekateri menijo in so prepričani, da bi s tem zanemarili človeka. Človek pa, ki resnično postavi Boga na prvo mesto, v resnici s tem izstopi iz samega sebe in s tem povzdigne in razširi svoje gledanje na svet, na bližnjega, predvsem pa na Boga. Odprejo se mu nova obzorja, odpre se mu nov pogled, pogled, ki ne več isti in nenadoma začuti potrebo po Božji bližini. Ko človek sprejme Boga, ko ga postavi na prvo mesto, postane romar, ki se odpravi na pot iskanja Božje volje in se prepusti voditi Svetemu Duhu. Po izkustvu duhovnih vaj, ki so jih opravili sveti Ignac in njegovi tovariši, so odgovorili na Kristusova vabilo tako, da so posvetili sebe in vse svoje življenje Kristusu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.